Ese wari ubizi? Ese hari ibimenyetso bitari byo muri Bibiliya bigaragaza ko Abisirayeli babaye abacakara muri Egiputa? Bibiliya ivuga ko Abamidiyani bajyanye Yozefu muri Egiputa. Nyuma yaho, Yakobo n'umuryango we bavuye i Kanani bimukira muri Egiputa batura i Gosheni mu bibaya by'uruzi rwa Nili. Abisirayeli bakomeje kwiyongera no gukomera cyane bituma Abanyegiputa babatinya maze babagira abacakara. Kuva igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku 14. Ibisobanuro bigira biti: Shemu n'umwe mu bahungu batatu ba Nowa. Mu bakomoka kuri Shemu hashobora kuba harimo Aberamu, Abashuri, Abakarudaya, Abisirayeli, Abasiriya n'amoko atandukanye y'Abarabu. Ibisobanuro birarangiye. Hari abavuga ko ibivugwa muri iyo nkuru yo muri Bibiliya bitabayeho. Icyakora, hari ibimenyetso bigaragaza ko abakomoka kuri Shemu babaye abacakara muri Egiputa. Urugero, hari ibintu abashakashatsi bavumbuye mu matongo y'imidugudu ya kera iri mu majyaruguru ya Egiputa, bigaragaza ko Abisirayeli babaye abacakara muri Egiputa. Dr. John Bimson yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko muri ako gace habaga imidugudu 20 cyangwa irenga y'abakomokaga kuri Shemu. Nanone umuhanga mu by'amateka y'Egiputa witwa James K. Hofmeyer yaravuze ati: Hagati y'umwaka w'1800 n'1540 mbere ya Yesu, abakomoka kuri Shemu mu burengerazuba bwa Aziya bakundaga kwimukira muri Egiputa kuko babonaga ari heza. Yongeyeho ati: Aburahamu, Isaka na Yakobo nabo babayeho muri icyo gihe kandi gihuza n'ibivugwa mu ntangiriro. Hari ikindi kintu cyemeza ko Abisirayeli babaye abacakara muri Egiputa cyabonetse mu majyepfo ya Egiputa. Ni inyandiko yo ku mfunzo yo hagati y'umwaka w'2000 n'uw'1600 mbere ya Yesu iriho amazina y'abacakara bakoraga mu rugo rw'umuntu waho. Muri ayo mazina harimo asaga 40 y'abakomoka kuri Shemu. Bamwe bari abatetsi, ababoshyi n'abandi. Hofmeyer agira ati: Kuba muri urwo rugo rumwe gusa rw'Itebayi mu majyepfo ya Egiputa hari abantu basaga 40, bigaragaza ko muri Egiputa hose, cyane cyane mu bibaya bya Nili, hashobora kuba harabaga abantu benshi bakomoka kuri Shemu. Umushakashatsi mu byataburiwe mu matongo yitwa David Rohr yanditse kamwe mu mazina ari muri iyo nyandiko ajya gusa n'amazina yo muri Bibiliya. Harimo ajya kumera nka Isakari, Asheri na Shifura. Rohr yanzura agira ati: Icyo ni ikimenyetso kidasubirwaho kigaragaza ko Abisirayeli babaye abacakara muri Egiputa. Dr. Bimson agira ati: Inkuru yo muri Bibiliya ivuga ko Abisirayeli babaye abacakara muri Egiputa kandi bakaza kuhava ni ukuri kandi n'amateka arabyemeza. Ingingo irarangiye.